ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Tombele bino mpoko ya ilamu bisika biso bozwami pebo yebo lamu na bino panso na linaka na biso sango ya moki ya lilo wazali bongo basango na biso alokotali ya Lingala ya la voix de l'Amérique, the voice of America auto Washington DC Lionel Gahima na Carl Starling wazali bongo njela masini na lisungi ya edi sango sango moki ya lilo pesa melibino na Marius Muhunga mpoka sango tombelibino mpoko ya lilo. Misalami ya renseignement militaire ya ekolo Congo démocratique ekote la kile londako ya Moïse Katumbi na Ngumba Kinshasa na o ya mupesi tuli na ya lukumu Salomon Kalonda na Lubumbashi tokolanda maloba ma maître Timothée Mbuya mokambi ya ONG Justice ya Asbel.
Ba montage ya ndenge wana il faut kotika ngo vraiment il faut kotika ngo instrumentalisation à justice ça et loko moko ya bien fait donc voilà ba poursuite ma poursuite politiquement motivée contre ma opposant et ça fait loco et à cause décourager.
Mokambi ya police ya Ngumba Beni azali kofunda bourgmestre mpe bakonzi basusu ba ebauti kopona mami kolomi na tata mokonzi ya ekolo Congo démocratique na kozala sima ya bozangi bokengi na Ngumba Eye.
C'est dommage quand les autorités en charge
vis-à-vis à Kokamboa. Bango bakambi ba ebazali na mandi ba bokengi babandi kofunda baike mpona mai makali bozangi bokengi.
Esengeli kosalela to te ba antibiotique na sima ya komona sanza epai ya bamaman ezali nde motuna Fatuma Kala Lalimasi atumi na Dr Fura Sandra wazali monganga na Kinshasa na manaka mabiso monganga na sala nini. Tala masulo tubombeli bino omo kolalelo tokolanda nyonso na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete tokoma kuna tolanda na ino basango na biso na mokuse. Bato basato na kati na bango mwasi moko babomami na mboka Kalivuli mpe kya Gendi na teritoire ya Beni na ituka Nord Kivu na bamonani kozala badongolo biso balingomba ya ADF kolanda société civile ya bisika biye epesi sango yango bato pene na libwa basusu babomamaki yo mokolo mwa minei moleki kaka na badongolo biso baye ba ADF na mboka Museya kaka na chefri eye ya Bashu. Misala mia renseignement militaire ya ekolo Congo démocratique ekote la ki lelo ndako ya Moïse Katumbi na Ngumba Kinshasa na oyo ya mupesi tuli na ye ya lukumu Salomon Kalonda na Lubumbashi mpona bolukiluki kolanda banzene neke bayiki obisika biye basali ba misala mia bokengi baye bapandi biloko ndike mpona kolukaluka mpe basalaki lolenge lioko na ndako ya Salomon Kalonda eye ezwami na Ngumba Lubumbashi. Salomon Kalonda fundami na misala mia bokengi bwa ekolo na kozala na mondoki eye azali na ndingisa kozala na yango te mpe kozala na mayele mabe elongo na batomboki ba M23 na bakambi ba mampinga ma ekolo Rwanda mpona kobongola bokonzi na ekolo RDC bayi opposition na ngamba mpe mangomba mayike mabundelaka makoki mabomoto bazali kotelemela bokangi miboye mpona bango bozali mpona kokangisa bayi opposition monoko pene na mapunani mazali koya na ekolo RDC. Salomon Kalonda akangamaki mpona yango omokolo mwa le 30 mai na aéroport ya Njili kino sika azali kaka na maboko ya bayi bokengi. Lingomba ya batinda miba pe banzene neke ba Union Européenne ba kumi na ekolo Congo Démocratique na bobenga mibu ambula matali ya ekolo iye na ntina ya kotala lulenge kani mapona mima zali kolenge la mana ekolo RDC na sanza ya zomi ya mibale ya mubu moi. Lingomba liye likambamaki lobi na Peter Kazali ya zali bongo ministre d'état pe ministre ya interieur libosua koko ya mbama na mokambi ya ndako ya bakili mibeko Christophe Mbosso kolanda mokambi ya Lingomba liye Vincent Ringbert beaucoup taniboye bozali pona kotala lulenge kani ekolo RDC zali komilengele pona mapona mima zali kuya na sanza zomi na mibale na mobu moye liboso ete batinda bato na bango na kuya kotala lulenge maponami mazali kolika. Mangomba maike ma politique maituka ya Ituri mazali kosenga na mokambi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na kolongola na isika état de siège o ituka eye mpona kopesa bayimboka nzela ya kokende na maponami na ndenge ya malamu basakolaki yango lobi loleki liboso ya bapanzi sango na Ngumba Bunia o ituka ya Ituri pona bango état de siège obisika biye ezali kozangisa bato bonsomi pe makoki mingi mingi na matali botamboli na bato obisika balingi. Ntalo ya carburant emati na bisika biike na ekolo Congo démocratique pe na Ngumba Kinshasa sima Mokano Vital Kamerhe vice-président pe ministre ya économie nationale vice-ministre pe ministre ya économie nationale azwi nanti na pona ye ya kobatela mombongo mwa ekolo ezali mingi na bituka ya Kinshasa Équateur Congo central Kwango Kwilu Mai Ndombe Mongala Nord Ubangi pe Tchwapa. Lingomba ya opposition la muka e bwakisi mobeko mwa bokaboli bibonga pona mapona mazali kuya na ekolo RDC moye mutinda maki omokolo mwa mwendima maki omokolo mwa mibale na ndako wa bakili mibeko pona Mathieu Kalele coordonateur ya la muka mobeko moye musalemi na ndenge ya mayuya pona kopesa nzela na bazali na bokonzi na kuiba maponami mazali kuya. Etuka ya Quebec na ekolo Canada ezali kozela lisungi ya bayi molongo pona kobundisa moto makasi momozali kotumba zamba o ekolo eye banda mikolo mingi sika. Milinga ya moto moye mosimo komi ti na likolo ya ekolo États-Unis epai bato koleka milion kama bazali kopema mopepe ya malamu te pona milinga mizali kouta na Canada. Ndakisa na Ngumba New York statue ya liberté mpe ba building ya Manhattan ezipami na molinga bato bazongeli lisusu kolata ba maske ya mbona kobima na balabala. Misala ni aviation civile ya Amerika mipekisi ba mpepo ndike kopumbwa mpe mbula matali ya États-Unis esengi pe na bato bazali na bokolongono ya malamu te na komibatela na molinga moye. Kaka awa na États-Unis Joe Biden mokonzi ya ekolo Amerika ami lelo na Maison Blanche awa na Washington DC ministre wa yambo a ekolo Grande Bretagne Rishi Sunak basololi mambi matali nkita bitumba kati na bikolo Russi mpe Ukraine. Rishi Sunak asakoli ete ekolo na ye ezali komilengele mikolo mizali koya mpona likita ya liboso ya molongo mobimba na mai matali intelligence artificielle epai wapi asengi mpona yango lisungi ya ekolo Amerika. Ezala kibongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Misala mia renseignement militaire ya ekolo Congo démocratique et kote na kililo ndako ya Moïse Katumbi na Ngumba Kinshasa na oyo ya mopesi teli toli na ye ya lokumu Salomon Kalonda Idi na Lubumbashi pona bolukiluki. Narval Mabila asolola ki pona yango ute Ngumba Lubumbashi na maître Timothée Mbuya Mobundeli mwa makoki mabomoto mpe mokambi ya ONG Justicia Asbel tolanda bango.
En fait, ma kambo yuto euti koleka awa na Kinshasa na Lubumbashi ezake ba résidence ya président Moïse Katumbi na Salomon Idi Kalonda ezala ki perquisitionné déjà tôt le matin na ba élément ya sécurité et ya FARDC na Kinshasa ba kota ki na ndako ya Moïse Katumbi aux alentours de 8h. Bon, ba salaki perquisition na bango, mais ba salaki accompagné na voisine moko ya Katumbi, ba boyaki ke famille ekota na bavoka, ba zala présent au moment ya perquisition wana. Voilà, donc, selon ba information utilisant nango, ba zwaki eloko mokote, na résidence ya Katumbi, ba koutaki eloko mokote, ba zwaki pe eloko mokote. Donc, ma salle a une perquisition à Bango, mais la voisine a boyati kosiye PV pour appeler ça Bango condition, ba pesa ye copie à PV ceux qui a signé. Bon, ba boyati ko pesa ye copie à PV, ye pe a boyati kosiye. Na Lubumbashi, tout le monde est quand même que ma bouti moi et loko, nanda kou ya Salomon, ba zui biloko msusu, ba kenango parmi lesquels ba soki ba coffre fort na biloko msusu ba kenango kuna pe ba sali perquisition en l'absence ya famille ya Salomon na ya ba avocat na ye. Donc ba sali perquisition ka bango moko toyenite kuna soki montage nini ba kosala pour ba justifier ya détention ya Salomon Kalonda
na ba service na bango ya renseignement militaire. Donc et pas du tout banini ba défenseur à ba droit de l'homme, to constater quand même que ma perquisition wana est irrégulière, est illégale, hein, parce que selon les déco, il fallait normalement que ba avocat na famille et ou bien le concerné lui-même, le concerné lui-même puisse être là au moment de la perquisition. Mais au basali, basali vraiment, et comme ici, Misso Makasi, et comme ici, Misso Makasi, et nous pensons que, bah, montage en Dengiwana, il faut Koti Kango, vraiment, il faut Koti Kango. Instrumentalisation à justice, César, et Lokomogo a bien été. Donc voilà, bah, poursuite. Ma poursuite politiquement motivée contre ma opposant, ils appellent locaux et à court découragé, surtout dans le moment où il y a une élection, tous autres Kende. Vraiment, tous sengi calme, tous sengi paix et zonga, tous sengi paix, bah, élection, il y a bien, et ça, le manamboka, oyo. Hein, voilà.
Et ça, qui bongo, maître Timothée Mbouya, vous allez bongo Mbundeli, maman Koki, maman Moto, pe Mokambi, à ONG Justice à Asbel, et ça, qui bongo, na Elobeli, ya Narval Mabila.
Na Kinshasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Pe na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
To kukende bongo na Engumba Beni epai wapi mokambi ya polisi ya Engumba eya zali kofunda Bourgmestre mpe bakondi basusu ba ibauti kopona mamikolomie na tata mokonzi ya ekolo Congo Démocratique na kozala sima ya ba bazali kosala ete bozangi bokengi bozali na Engumba Beni mikolomie. Tolanda bolai ya sango eye na Erikas Mwisi.
Butu moko ezali kolekate mikolomie na Engumba Beni atako likaba moko ya bozangi bokengi bosalema. Mpona Colonel Kau Malemba, mokambi ya polusu na Engumba Beni, ezali nde misalami ya bakonzi baba civil ba ya baponami mfika mpona kozwa ebongo ya bakonzi ba soda, nde bazali kosala makambo maye. Atako mpona ye, polusu ezali kosala na yango musala lulenge lukubani.
Ce sont des mains noires des politiciens et des gens qui étaient nommés par le chef de l'État.
Ezali maboko mabe ya baayi politiki ba ya baoutui kuponama, la tata mo kondi wa ekole Congo Démocratique pour la cause de la maire de ville Bougounet, de bazali ko sala marso po ete po zangi bokeki bo kwa kounou tanjelo, bazali ko nuka komole sa ete etat de siège ezali atina mokote. Biso bayi pounou so te zali ko sala marso po na kimia eko kwa kouzonga o etantou ya peri.
La police n'a jamais eu des élections.
Buto basili kopona ba maire de ville Bougounetre, tomoni ete bango e bazali ko yanga bilenge ko sala marso po ete bozangi bokengi boko ba konuta ndelo na ntina ya komonisa ata tina moko te ya mokano mwa etat de siège.
First, ce sont des actes de sabotage contre l'état de siège.
Jackson Kisengeta Mwe Lingomba libundila kama kokima bomoto Great Lakes akamwe lolenge pulusu ezali kofunda bakonzi baye. Tulanda Jackson Kisengeta.
C'est dommage quand les autorités en charge des alliés à Kokamwa, tango, bakambi, bae bazali, na mambi mabokengi, babandi kufunda, baike, pona mae matali, ozangi bokengi. Poulousu ekoki kufunda te loko la société civile. Poulousu yango ekoki, neti lolenge eyebi bango, esengeli ebati ya loboko peba kwa kosambi samali bosu ya bazuzi. Yabiso ezali Kokamwa penza. Pour l'année Poulousse Bandi Kofunda, bateau local la société civile. Mokambia Poulousse na Engumba Beni, Tomo Biangi, Otia Loboko, Nabaya Afundi, Kozala Pabougoumestre, Tomer de Ville, Baye Bazali Ko Saboté, l'état des sièges.
Ou maire de la ville de Beni, qui est en train de saboter l'état des sièges.
Vewa Lingala Imeka Kikozwa, maloba ba konzi ba eba sika ba uti koti ama na esika kasi ba boya ki kuyanula na mituna mabiso mpo na bo bangi mpo na bo kengi bwa bango. Mikulumiye utu ibandiri ya sanza mitano butu ata moko izali ko zanga moto moko kubumama na ingumba beni mpe bobo mibuye bozali kopesa bo bangi makasi na baimboka.
Irikas Mwisi, Beni.
Pona lulaka l'Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Leno tozali bongo mokolo mwa minei boebi bo mikolo miso mia minei zali mokolo moye tolanda kabumu mesano manaka na biso na kombo ya Monganga na salanini elongo na Fatuma Kalala Alimasi wapesa kabiso masolo ya bokolongono. Lelo ayambi pona biso Dr. Fura Sada azali bongo Monganga na Kinshasa azali koyanola na mituna ya koyeba soki te azali koyanola mituna ya koyeba soki kosale la antibiotique na sima komona sanza epai ya ba mama ezali loko malamo to ezali loko mabe to landa bango.
Monganga, nazo yo kapasi ya wa. Na sala nini?
Soki yo zayo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Plenza mba kele la pasi, asala ke pasi ni oso, baza harabare. Eza fenomen moko naturel o eza iko la kisa ete, mwana mwasi akomina wakoki yako memazeni.
E utaka wapi ba regle yango?
Ba regle, pona ko expliquer ce que route la camp na obanana no pa koloba soki ba règles ezala no constituer la ni oko e ba ete ba règles ezala constituer la ba sécrétion ba biloko moko ezala la kata vagin la biso ezala pe constituer la maille ezala constituer la makila siko ba règles route ka wapi appareil génital féminin nzoto ya basi ezala na deux parties ezala partie moko ezala externe o tomona ka ona libanda na partie moko o ezala interne. Partie externe est au tout monde à l'ibanda. Ma lèvre, ma grande, ma petite lèvre, tout monde à clitoris, tout monde à pubis. Si comme la partie interne, il y a organe génital, la bisobasi, on a des tous à l'utérus, tous à la batrompe, tous à la bovère. Si comme utérus, c'est ce qui va nous intéresser pour la règle et où tu la rapuna. Par règle et où tu as la partie, moi, quand il y a utérus, au te bien à endomètre. Qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque mois, endomètre est fou moi, ma gueule. Et je vois qu'à moi, épaisseur. Faudrait déjà toyer, bah, que, dans notre nabiso basi, dans un basala, tous à la, et l'on commence à bien à ovocycle. Moi, les attends aux annons mouquées. Dans un cycle et zaleli, cycle pendant règle. Moi, wana imobimba, oh, règle, et zalelaka. Chaque mois, m'ta zoom la règle. Faut qu'on ait règle là, nous, et ça, divisé la deux phases, et ça, la deux parties. Dans la partie 1, la partie 2. Si comme chaque mois, partie 2, il y a règle, et ça, partie où les autres constituées, maturation, il y a ovocytes, wana na bingi. Ovocytes, wana, et ça, cellule, il y a reproduction.
Il y a moi aussi.
Donc, tant, voilà, tant on a nous, et ça, moutier va bien en ovocytes. Après, ce qui est commis mature et colline, va bien en ovocytes. Ovule ya wanande eloko evanda kana kati ya endomètre enze la spermatozoïde et ya esala nini ekuta na nango pour que moi si azwati. Je sens que juste là on est en train de se comprendre.
Tu se comprendre balandi pe ya émission et biso monga na esala nini ba comprendre.
Voilà. Ce qui la partie 2 oyo pendant que ovule ezote la spermatozoïde et ya efekonde ya spermatozoïde et yete ovule ko sala nini eko Eko finana, ovule et luka est libéré endomètre. Il faut être libéré endomètre. Endomètre est quoi mounene pour parce que ebinini ebite spermatozoïde eko uta libanda eko kota la kati eko fécondé ovule et puis grossesse eko salema zemi eko zala endomètre est fouma. Mais yon mounene pour notre espace assez que ce qui zemi salemi et évolué. Alors, si jamais zemi et yete spermatozoïde et fécondé ovule te. Qu'est-ce qui va se passer? Endomètre, oh, y a qui mounen le wana, eko luka, e regagne taïlan, eko banda kose desquame. Tant ouye se desquame, desquamation wana ne isa, pareil.
Docteur Fura, er lobi ko desquame, c'est-à-dire, e bandi ko finana, e bandi ko konda.
En quelque sorte, e bandi ko konda. Desquamation, n'invite à nous expliquer mon énigme, mais tu vas aussi comprendre que en demain que oh y'a qui moi mon énigme pour que éthique espace pour naser mais ceux qui jamais installé ni et vivre bien et qu'aurait gagné temps il est normal processus ou un la médecine devient en mode d'exclamation.
Okay.
D'exclamation attendez la règle.
Mm-hmm. Voilà. Alors docteur Foura, ma règle est vraiment normalement. Et puis ça m'a caché mon anatana agini et pas à banabas. Puis sous quand on a agini.
Alors ma règle, en tout cas, ça, maintenant, ils ont dépendre. Ça dépend des, ils ont dépendre d'une femme à une autre. Et ça n'a pas été nous sous, bah au cœur moi déjà ma règle à partir de 10 ans. Et là nous sous, bah moi on a un retard jusqu'à 14 ans. Donc âge moyen est coutume varier entre 10 à 14 ans. Mais as au barège et katanaka et dépendaka na vécu na ndenge mwasi a vivaki na s'expliquer. Pourquoi je dis ça? Parce que en chaque mois ovule moko et la libéré. Parce que règle et la libération à ovule voilà suite à la disquamation. Chaque mois mwasi a perdaka ovule moko. Chaque mois a perdaka ovule moko. Mais ce qui mwasi a kangize a ko perdre ovule à ta mokote. Donc, bon, vu l'on a nuance, ouais, il fallait qu'il a perdre pendant 9 mois, pendant 10 mois, parce que pas si nous sommes à la réserve, 10 mois. Donc, bon, vu l'on a fait qu'à perdre pendant 9 mois, pendant 10 mois, à qu'on perdre la moitié et qu'on a la conserver. Si une femme a aussi peut-être 10 balles, vous comptez ce qu'on va, non, bon, vu l'on a gardé qui pendant 9 mois pour ses 10 enfants, cela fera en sorte que, à qu'on a, ménopause nous quitter. Donc, absence, il y a règle. Pour la moitié, ce qui moi c'est la règle, le premier signe et l'or elle peut se tocaliser la cas, soit demi, ce qui déjà âge est avancé, au fil qu'on a la ménopause. Donc, arrêt à la règle est dépendant. Ce qui moi si à bota, tôt à bota, n'a noté. J'espère que bah, auditeur n'a dit va comprendre place soile.
N'a pas sûr que bah, auditeur va bah, comprendre. Pour la maman, elle est comme vous, moi, l'autre, vous allez colober là. Est-ce que ce qui va régler si li? Moi, moi, si à Sengeli, au Missoukola, au Sugolana et Loko, tout ce qui va régler si li? Moi, moi, si à Sengeli, au Mela et Loko, na l'autre, une tout, na ce qui, moi, moi, si à Sengeli, au Mela, antibiotique, pour na, pour nettoyer, n'zela, na, et à moi, si, pambate, à outil, pour bimé sa makila, et béli. Makila on peut être en mousse soupe à raya solo ou bien de nini. Le bel absolu docteur Fora.
Mais loko est tali comme là-bas antibiotiques, toko sokola avec babiloko et bélé, selon ma astuce, ma pratique et bélé, autour au moins dans les réseaux sociaux. En commençant par les antibiotiques, il faudra d'abord que l'auditeur n'a pas de antibiotiques et anime. Pour n'avoir que ben, pas cette explication, mais il faut pas comprendre ce qui est antibiotiques et anime. Antibiotiques, c'est qui si on va mettre la cas pour n'avoir traiter l'infection. Alors que, na outi kolobango tantôt, ba règle est un phénomène naturel. Règle est un infection, t. Ce qui veut dire, après ba règle, ba melaka ba antibiotique, t. Que ce soit pendant les règles, que ce soit après les règles, et en dehors il y a indication, en dehors il y a que, mouga la épisode mela. Ce qui mouga la épisode mela antibiotique, t, comme mela antibiotique, t. Est-ce la pendant la règle, est-ce la après la règle, ou bien dans la situation où on se souci antibiotique et milamaka, na loenge, te. On a battu, oyo, ba se sentaka gêné. On a battu, la règle, la se sentaka gêné. La meilleure des choses à faire, zanini, est-ce qu'on s'occupe mai. Zambé a petit biso mai. Mai, oyo, a biso, et mai, oyo, et bimara la robine. Ceux qui règlent aux autres sentiments, qu'ils sont gênés, au coquin, ça anime, au socoli. Au socoli la tango, au socoli la midi, au socoli la poubo. Quand on a un chocolat, utilisez une grande quantité à maille pour la chocolat, c'est la vie au bail. Sauf qu'il y a une journée, vous allez être au tambour qui n'a pas eu, aux oignons, le natoki min, au cahier, au chocolat, au colo cabasolo et aux alatés.
Qu'au chocolat peut qu'on s'échange, docteur Foura.
Justement, qu'au chocolat, au chocolat, au chocolat, au sang, au moins les serviettes hygiéniques aux alatés dans l'eau pour utiliser une chine. C'est pas qu'au chocolat, au sucre, la serviette, on est à calozon, sinon, qu'au chocolat, au changer. Sauf qu'on a un cas qui est gêne beaucoup. Au recours sur la 3, au recours sur la 4, mais on a utilisé, on a tout au moins, oh non, il y a une salle de la solité, il y a un citron. Il y a une salle de la non, il ne faut pas faire ça. La meilleure des choses, c'est qu'il y a un salle de chocolat, mais il peut changer ma serviette.
Comment il y a un salle de la tout ce qui est salé, c'est un salle de la antibiotique, tout ce qui est salé, c'est un salle de la règle.
déjà, ma antibiotique, comme je venais de le dire, et ça, bah, qui est au bas, mais là, en haut, on a pour traiter l'infection. Règle, et ça, infection, P. Si, quoi, prise d'antibiotique sans aucune raison. Ce que ça a raison, à ta morte antibiotique, et qu'il faut créer une ligne, et qu'il faut créer résistance à l'antibiotique. Donc, vous expliquez, n'est-ce et ça, que nous autres, nous avons besoin d'antibiotiques. Nous autres, nous avons besoin de malades. Nous avons l'infection de mon côté, nous avons le corps de mon côté. Mais il y a ça que moi, au salarié, nous avons besoin d'antibiotiques. Nous avons besoin d'antibiotiques. Il se peut que nous développions microbes, nous développions infections, nous avons besoin d'antibiotiques. Nous avons besoin d'antibiotiques. Nous avons besoin alors que nous avons besoin d'antibiotiques déjà, sans pour autant nous avons la raison de nous avoir besoin. Et nous autres, nous avons besoin de développer résistance à ces antibiotiques. Tant qu'on a une infection, on a besoin d'un antibiotique, on a besoin d'un antibiotique, mais l'antibiotique est pour traiter la maladie. Pour la nuit, parce que nous autres déjà comme une résistance face à l'antibiotique. C'est ça le danger qu'il y a pour la antibiotique sans indication.
Madame Mouning et docteur, l'engolobi antibiotique, et zalipe le lingue moko na le kambo itali koumi kotia ba ovule.
Justement, ba ovule, na evi basi moussous bazalaka, après ba règle la baro, akosa la ba bain avec des citrons, avec de l'ail, je ne sais pas avec quoi, et puis en même temps, akobana komitia ba ovule. Et ça pratique moko ou le basi, mais il faut ba abandonner. Nengengambe akiela, nous autres, la biso basi, à tel abisso déjà naturellement, on dirait ba soda moko boy, ba batte la kayango, face na ba microbe. Nous autres, la biso basi, soda ba soda na biso nza ba tel abisso de manière normale, de sorte que ba protéger nous autres, la biso basi contre ba microbe. Si quoi, ba pratique wana, et ça la ranini, et modifia ka milieu wana. Donc, on a modifié le milieu, on a formé un soda naturel, on a mis le biso pour protéger le biso. Et on a une porte ouverte là-bas, microbe. Donc, on a fait la pratique, on a utilisé le ovule. L'objectif, il y a qu'on se protège, alors qu'on a bénir ça, on a détruit, on a ouvert la porte, on a formé la porte, on a mis le microbe pour que va kota, sans le savoir. C'est un peu ça.
Matin Domingue, docteur Foura, Nandengo, le bénéficiaire, n'a autant qu'il y a un colonel et les alliés, barré les alliés phénomènes naturels, et le but que l'on a dit été aux alliés normales, ma camionne, aux alliés normales, aux alliés nabosséna, comme il a dit, si mon côté, n'a bandeli, n'a sima, il y a barré. Les alliés bon mot, docteur.
Les alliés bon mot. Aux alliés n'a comme il a dit, aux alliés n'a sima, il y a un tabillo, on a quatre petits.
Maton de Bingui, docteur Foura.
Maton de Maman. Merci beaucoup pour l'invitation à Bingui.
Kililelo ezali esika na bino ya sika ya kuzwa sango na lingala ya la voix d'Amérique.
Nicolas Misto uto lundi, ki vendredi, ba édition mi-balé à basango na bino. À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la voix de l'Amérique, et c'est Sivino. Rendez-vous pour la professeur Sivino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango, il y a Mokili Lelo, au Banda lundi, tout le vendredi, la fréquence, la Bisso, il y a ma radio partenaire, la Bisso. La États-Unis, la voix de l'Amérique, et la Lingala, Nano Salimate.
Komi bongo na suka ya masolo na biso songo mokili ya lelo totoni bile botondi bisika biso bolanda ki biso bokoki kolanda basango na biso esusu na site na biso internet ezali bongo www.vewalingala.com totoni botondi na Lionel Gahima na Karl Starling bazalaki onzela masini pe basonga ki biso pona okoma epai na bino na elobeli eye ezalaki bongo Marius Muhunga botika la malamu.